Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-da Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Kontekst verilişidir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Və bugünkü verilişimizdə ATƏT Ermənistandakı seçkilərin əsas beynəlxalq standartlara cavab verdiyini deyir, müxalifət isə əksini. Bəs bu vəziyyət nəyi dəyişdirə biləcək?
Для меня самое главное, что выборы прошли хорошо.
Просто позорный, хулиганский выбор.
Niyə Azərbaycan iqtidarı Ermənistanda sabitliyin, Azərbaycan müxalifəti isə demokratiyanın tərəfdarıdır?
Təbii ki, Qafqaz ölkələrində ciddi demokratik proseslər getmədən, köklü demokratik dəyişikliklər baş vermədən buradakı konfliktlərin həll edilməsinə inanmaq çox çətindir.
Azərbaycan yaşlısı qocalığa görə aldığı 60 manat pensiya ilə necə dilənməyə bilər?
Əgər tənha qocalısa, bu ən azı həmin 60 manatın 40 manata yaxını kommunal ödənişlərə ödəyir. Qalır təxminən bunun sərəncamında 20 manat pul.
Ona nə ala bilərim, ona nə düşə bilər?
Pulu olmur, imkanı olmur, gəlir, alır, sonra ödəyir. Pensiyadan pensiyaya ödəyir.
Azərbaycan gəncinə alternativ hərbi xidmət lazımdırmı? Və Bakıda mədəsindəkini yox, mədəniyyətini artırmaq istəyənlər nə oxuyur, harada oxuyur? Bütün bunlar bugünkü kontekstdə qarşıdakı 35 dəqiqədə olacaq, amma xəbərlərdən sonra. Xəbərlər isə sizi Rövşən Qəmbərov tanış edəcək. Buyur Rövşən.
Çox sağ ol İlkin. ATƏT deyib ki, Ermənistandakı seçkilər əsasən beynəlxalq standartlara uyğun keçib, amma çatışmazlıqlar da olub. ATƏT-in müşahidə missiyasının koordinatoru Anne Marie Lizin Yerevandakı mətbuat konfransında bunları deyib.
Further improvements and political will are required.
Dövlət və partiya funksiyalarının dəqiq bölgüsü, seçki prosesinə ictimaiyyətin etimadı, bütün namizədlərə bərabər yanaşma sahələrində çatışmazlıqları aradan qaldırmaq üçün müəyyən işlər görülməlidir. Bunun üçün həm də siyasi iradəyə ehtiyac var. ATƏT-in müşahidə missiyasının koordinatoru Anne Marie Lizin. Bugün Yerevanda müxalifət lideri Levonter Petrosyanın tərəfdarları mitingə çıxıblar. Onlar Serj Sarkisyanın prezident seçilməsi haqqında rəsmi xəbərə etiraz eləyirlər. Mərkəz Seçki Komissiyası elan eləyib ki, Sarkisyan dünənki seçkilərdə səslərin təxminən 53%-ni toplayıb. Levonter Petrosyan təxminən 22%, başqa bir müxalifətçi Baqdasaryan isə 12% səs yığıb. Azərbaycanın gözlədiyi odur ki, yeni erməni hökuməti onun ərazi bütövlüyünü tanıyacaq. Bunu Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib. O bildirib ki, yeni erməni hökuməti Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün mühüm addımlar atmalıdır. Madrid sənədi üzərində danışıqlar davam eləməlidir. Senator Brownback deyib ki, Azərbaycan prezidentinin Amerikaya gəlməsinə zərurət yaranıb. Ələkbər Rafoğlunun söhbəti.
Prezident İlham Əliyevi Vaşingtona dəvət etdim. Onunla Kapitolidə çox geniş təbqidə məsələlərə toxunmaq zərurəti yaranıb. Bunu Azadlıq Radiosuna məxsus müsahibəsində Amerika senatoru Sam Brownback bildirdi. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan prezidenti ilə müzakirə olunmalı məsələlər arasında enerji çərçivəsindən kənara çıxan iqtisadi mövzular, 907-ci düzəlişin tam ləğvi üçün görülməli işlər, Xəzər hövzəsində həyata keçirilən siyasət, regiondakı vəziyyət, İran və başqa mövzular daxildir. Cənab Brownback deyir ki, Amerika Azərbaycanla əməkdaşlığında enerji ilə demokratiyanı ayırmır. Sadəcə olaraq, müəyyən dövrlərdə hansısa sahənin inkişafına təkan vermək zərurəti yaranır. Bununla belə, iqtisadi inkişaf demokratiya və insan hüquqlarının tərəqqisi ilə paralel olmalıdır.
Clearly, there's been a growth and a heavy investment.
Son 10 ildə Azərbaycana sərmayələrin yatırılmasında və ümumi artımda nəzərə çarpacaq inkişaf olub. Amma bütün bunlara baxmayaraq, demokratiyanın inkişafı və insan haqlarına olan önəm və marağımız azalmayıb. Senator Brownback onda deyir ki, Amerika bu il Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinin ədalətli təşkili üçün səylərini artıracaq. Senatorun fikrincə, ədalətli seçki mühitinin yaradılması üçün medianın daxili imkanları genişləndirilməli və namizədlərin iştirakı üçün bərabər şərait yaradılmalıdır.
Ələkbər Rafoğlu. Nüfuzlu Beynəlxalq Jurnalist Təşkilatı məhkəmədə jurnalist Qənimət Zahidə həbs cəzası istənilməsini pis deyib. Ətraflı İlqar Rəsul.
Sərhədsiz Reportyorlar Beynəlxalq Mətbuat Azadlığının Müdafiə Təşkilatı Prokurorun Azadlıq Qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə 5 il istəməsindən narahatdır. Təşkilatın təmsilçisi Elza Vidal Azadlıq Radiosuna bildirib ki, baş redaktorun həbsi onun yazılarında dövlət başçısını tənqid etməsi ilə əlaqədardır.
Biz Qənimət Zahidin işi ilə bağlı çox narahatıq. Hiss edirik ki, jurnalistə iş veriləcək. Biz fikirləşirik ki, bu vəziyyət Prezident Əliyev və onun yaxınları ilə bağlı qəzetdə dərc olunan yazılarla əlaqədardır. Bildiyimiz kimi, Qənimət Zahidin qardaşı da tutulub, ona 3 il iş verilib. Hesab edirik ki, Qənimət Zahidlə bağlı məhkəmə də qəzetlə və bu iki qardaşla bağlı olan kampaniyanın bir hissəsidir.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid 2007-ci ilin noyabrında həbs edilib. O, xuliqanlıqda və xəsarət yetirməkdə ittiham olunur. Jurnalist isə həbsinin peşə fəaliyyəti ilə əlaqədar olduğunu bildirir. Beynəlxalq hüquq təşkilatları dəfələrlə Qənimət Zahidin həbsini pisləyib və onun dərhal azad olunmasını tələb ediblər. Fevralın 19-da Yasaman rayon məhkəməsində keçirilən məhkəmə prosesində prokuror Qənimət Zahidin 5 il azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib.
İlqar Rəsul, indi Azərbaycanda 3 jurnalist həbsdədir. Amerikanın Avropada Əməkdaşlıq və Təhlükəsizlik Komissiyasının Helsinki Komissiyasının sədri Kongresmen Hastings də Azərbaycanda jurnalistlərin həbsindən narahatdır.
I'm appalled when journalists are incarcerated and that's whether it's in
Hastings deyir ki, Azərbaycanda da, dünyanın başqa ölkələrində də jurnalistlərin həbsi onun üçün dəhşətli bir faktdır. O, Azadlıq Radiosunun Praqa ofisində keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, Helsinki Komissiyası Azərbaycandakı jurnalistlərin məsələsi ilə məşğul olub və onların həbsini pisləyib. Hastings deyir ki, onlar keçən ilin yayında Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi ilə bağlı dinləmələr keçiriblər. Bundan başqa o dinləmələrdən sonra Nümayəndələr Palatasına məsələ ilə bağlı qətnamə layihəsi də təqdim edib və Azərbaycanın Amerikadakı səfiri ilə görüşüb jurnalistlərin həbsinin yanlış olduğunu bildirib. Kongresmen Hastings. Sovet dövründə banklara qoyulmuş əmanətləri ilin axırına kimi qaytarmağa başlaya bilərlər. Bunu deputat Vahid Əhmədov Azadlıq Radiosuna deyib. O bildirib ki, parlamentdəki işçi qrupu indi əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı qanun layihəsinin üzərində işləyir. Layihə yaz sessiyasında müzakirəyə çıxarılmalıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerikada demokrat Barack Obamanın və respublikaçı John McCain'in öz partiyalarından prezidentliyə namizəd olmaq şansı artıb. Barack Obama Hawaii və Wisconsin ştatlarında keçirilən partiya seçkilərində rəqibi Hillary Clinton'ı üstələyə bilib. O, Clinton'ın daimi elektorat arasında, xüsusən qadınlar arasında dəstəyini artırıb. Obama qələbədən sonra bunları deyib.
The problem that we face in America.
Problem o deyil ki, Amerikada yaxşı ideyalar baxımından qıtlıq var. Problem odur ki, yaxşı ideyalar Vaşinqtonda dəfn edilir. Respublikaçı McCain Wisconsin'də və Vaşinqton ştatında qələbə qazanıb. Və Amerika prezidenti deyib ki, Pakistandakı parlament seçkiləri ədalətli keçib. Seçkidə indiki prezident Pərviz Müşərrəfin tərəfdarları uduzub, qələbəni müxalifət partiyaları qazanıb. Afrikada səfərdə olan George Bush deyib ki, ümid edir ki, yeni Pakistan hökuməti Amerikanın dostu və terrorizmə qarşı mübarizədə müttəfiq olacaq.
I appreciate the fact that President Musharraf has done exactly that which he said he was going to do.
Mən prezident Müşərrəfin öz sözünün üstündə durmasını yüksək qiymətləndirirəm. O, fövqəladə vəziyyəti ləğv edəcəyini demişdi, elədi. Seçki keçirəcəyini demişdi, keçirtdi. İndi parlamentə yeni seçilən insanların yeni hökuməti formalaşdırmasının vaxtı çatıb. Sual yarana bilər ki, onlar Amerikanın dostudurlarmı? Mən ümid edirəm ki, bu belədir. Bizim bir mühüm müttəfiq kimi Pakistana ehtiyacımız var. Amerika prezidenti George Bush. Bu saatdə olan Azadlıq Radiosunun əsas xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə İlkin Məmmədovla kontekst verilişi davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoydu.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən.
Mənim şəhərdə də acından ölür. Elə kətdə də acından ölür. Bax mən müəllim, bir dənə qarına qulluq edir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Ancaq xalqa vəziyyəti eşidirikdə görürük.
Oğru heç olmasa gözləyir, sahib yatır, onun malını oğurluyor. Amma bunlar bizim özümüzə də döyürlər, tüpürürlər, haqlarımızı tapdalayırlar.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. Bugün seçkidən başlayacaq söhbətə. Təsəvvür edin ki, seçki günü müxalifət seçkinin nəsələrini tanımır. Səslərin saxtalaşdırıldığını deyir, seçki günü ATƏT müşahidəçiləri çoxlu pozuntular qeydə aldıqlarını gizlətmirlər. Seçki axşamı ekspertlərin nəticələri açıqlanır, müxalifət sorğu keçirən şirkətlərin də hökumətə işlədiyini deyir və saxtakarlığa etiraz eləmək üçün seçkidən bir gün sonraya öz tərəfdarlarını çağırır. Seçkidən bir gün sonra Mərkəz Seçki Komissiyası iqtidar namizədinin ilk turdaca bütün müxalifət namizədlərindən çox səs çıxdığını açıqlayır. ATƏT müşahidəçiləri isə seçkidə pozuntu hallarının olduğunu, amma seçkinin ümumilikdə beynəlxalq standartlara cavab verdiyini deyir. Və salam. çoxdan gözlənilən və hətta hakimiyyəti dəyişdirə biləcəyi iddia olunan seçkilər bitdi. Bu mənzərə sizə çox tanış gələ bilər, çünki Azərbaycanda 5 il əvvəlki prezident seçkisində də oxşar vəziyyət var idi. Bu ilin yanvarında Gürcüstanda da eyni ssenari təkrarlandı və dünəndən bu yolu Ermənistan da keçir. Fərq yalnız yolun sonunda olur. 5 il əvvəl Azərbaycanda seçkinin nəticələrinə etiraz edənləri seçki gecəsi və səhəri aşırı güc tətbiq eləməklə dağıtdılar və həbs elədilər. Gürcüstanda bu ilin yanvarında hakimiyyət bunu seçkidən əvvəl eləmişdi və müxalifət seçkidən sonra iqtidarın dialoq çağırışına inanıb fasiləsiz aksiya fikrindən daşınmışdı. Ermənistanda isə seçkilər dünən keçirilib. Amma nəyinsə fərqli olması ehtimalları varmı? Bundan Elxan Nəsibov danışır.
Səslərin sayılıb qurtarması onu göstərir ki, Ermənistanda prezident seçkilərini başnazir Serj Sarkisyan udub. Bunu Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Qarigin Azaryan bildirib. Onun sözlərinə görə Sarkisyan 53% səs yığıb və ikinci tura ehtiyac yoxdur. Prezidentlikdən gedən Robert Koçaryan isə bundan dərhal sonra xüsusi bəyanat verib, seçkiləri azad və ədalətli, Sarkisyanın qələbəsini isə inamlı adlandırıb. Əsas müxalifət namizədi Ter Petrasyanın köməkçisi Nikol Paşinyan isə Aşşet Presə deyib ki, ölkəni bu cinayətkar rejimin öhdəsinə buraxsaq, bunun özü bizim tərəfdən cinayət olar. Seçkilərdə kobud saxtakarlıqlar olduğunu deyən Ter Petrasyan tərəfdarları Mərkəz Seçki Komissiyasının yaxınlığındakı meydana yığılıb. Müxtəlif məlumatlara görə ən azı 15 min adam nəticələrə etiraz eləyir və yeni seçki tələb eləyir.
Prosto pozorni xuliganskiy vybory.
Biabırçı xuligan seçkilər.
Bunu Ter Petrasyan tərəfdarı deyir. Hakimiyyət isə Mərkəz Seçki Komissiyasının qabağına dəmir hasar çəkib. Binanı isə təpədən dırnağa kimi silahlanmış qalxanlı dəyənəkli polis qoruyur. Polis yaxınlıqdakı küçələri də nəzarətə götürüb. Azadlıq Radiosunun erməni redaksiyasından aldığımız məlumata görə şəhərin mərkəzinə marşrut avtobuslar işləmir. Ancaq mitingə piyada gedənə maniyyə də yoxdur. Mərkəz Seçki Komissiyasının hesablamasına görə 22% səs yığmaqla ikinci yerdə olan Ter Petrasyan hakimiyyəti səsləri satın almaqda, qutuları saxta bülletenlərlə doldurmaqda, seçkini monitoring eləyən müxalifətçiləri döyməkdə ittiham eləyir. Onun seçki qərargahının məlumatına görə seçki günü Ter Petrasyanın onlarla tərəfdarı döyülüb. Hələlik hadisələr Thomas Deval'in dünən dediyi kimi gedir. Qarabağ kitabının müəllifi Londondakı Hərb və Sülh Məlumatları İnstitutunun Qafqaz redaktoru Deval deyirdi.
I think the opposition will probably not accept Sarkisyan victory in the first round.
Mən düşünürəm ki, müxalifət ola bilsin birinci turda Sarkisyanın qələbəsini qəbul eləməsin. Mən düşünürəm ki, müxalifət indidən bunun əleyhinə nümayişi hazırlaşır. Proqnozlaşdırıla bilməyən vəziyyət yaranıb.
Müxalifət nümayişləri nə isə dəyişə bilərmi? Dünyanın aparıcı informasiya agentlikləri Associated Press, DPA, Reuters öz məlumatlarında yazırdılar ki, ATƏT-in seçkilərə verdiyi qiymət çox mühüm olacaq. Mənfi qiymət müxalifət nümayişlərini ruhlandıra bilər. ATƏT-in müşahidə missiyası isə bugün yazılı bildirdi ki,
Presidential election in the Republic of Armenia was administered mostly in line with
Ermənistandakı seçkilər Ermənistanın beynəlxalq aləm qarşısında götürdüyü öhdəliklərə əsasən cavab verdi. Ancaq bir çox təkmilləşdirmələrə ehtiyac var. Avropa Parlamentinin müşahidə missiyasının rəhbəri Mari Beguin isə bildirir ki, ötən seçkilərlə müqayisədə əhəmiyyətli irəliləyiş var. Beynəlxalq müşahidəçilərin bu qiyməti təbii ki, müxalifətin gözlədiyi və ümid etdiyi qiymət deyil. Müxalifət nümayişi nə qədər çəkə bilər? Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin rəhbəri Hrayr Tamrazyan deyir.
Я думаю, что очень острое противостояние будет, это ожидают все.
Mən düşünürəm ki, kəskin qarşıdurma olacaq. Bunu bir çox xarici və yerli ekspertlər gözləyir. Qarşıdurma artıq başlanıb. Ter Petrasyan öz tərəfdarlarını çağırıb ki, hakimiyyət dəyişənə qədər meydanı tərk eləməsinlər.
Как Ter Petrasyan призвал всех своих сторонников, они должны остаться на площади до того, как они, значит, изменят власти в Армении.
Ermənistanda hələlik bir sual da açıq qalır ki, seçkidə əhəmiyyətli səs yığanlar Ter Petrasyan tərəfdarlarının nümayişinə qoşulacaqmı? Sonda Sarkisyan haqqında qısaca onu deyək ki, o Qarabağın Xankəndində anadan olub. Qarabağ müharibəsi dövründə döyüş komandiri olub. Onu Yerevana gətirib müdafiə naziri qoyan indiki rəqibi Ter Petrasyan olub.
Ermənistan seçkilərindəki son durumdan Elxan Nəsibli danışdı və lap əvvəldə söhbətdən də anladığınız kimi Azərbaycanla Ermənistan təkcə coğrafi olaraq yaxın deyil. Siyasi proseslərdə də müəyyən oxşarlıqlar var. İqtidar və müxalifət seçki qabağı vədlərində Qarabağ münaqişəsini ön plana çəkməklərində də. Və Azərbaycanda çoxları, media, politoloqlar, siyasətçilər seçkidən əvvəl düşünürdülər ki, Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərində daha razılaşmaya meylli görünən Ter Petrasyanın qalib gəlməsi Azərbaycanın da xeyrinə olardı. Amma Ermənistandakı rəsmi nəticələr Petrosyanın yox, Serj Sarkisyanın qalib gəldiyini deyəndən sonra Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Xəzər İbrahim Ermənistanda hər şeydən əvvəl sabitliyin olmasını istədiklərini bildirib. Tər Petrosyanın tərəfdarları isə seçkin nəticələrini tanımayacaqlarını və prezident elan eləyənə qədər etiraz aksiyasını davam etdirəcəklərini deyirlər. İndiki vəziyyətdə Ermənistandakı hadisələrdən Azərbaycanda nə gözləyirlər? Bunlardan Aygün Muradxanlı danışır.
Artıq Ermənistan Mərkəzi Seçki Komissiyası fevralın 19-da keçirilən prezident seçkilərinin nəticələrini açıqlayıb. Beləliklə, Serj Sarkisyan qarşıdakı 5 ildə Ermənistan dövlətinə başçılıq edəcək. Müxalifət seçkinin nəticələrinin saxtalaşdırıldığını düşünür. Müxalifət fəalları bugün paytaxt Yerevanın küçələrində seçkilərin ikinci turunun keçirilməsi tələbi ilə etiraz aksiyalarına başlayıb. Bakıda isə düşünürlər ki, Ermənistan daha bir demokratik dəyişiklik fürsətini əldən qaçırıb. AXCP sədri Əli Kərimli.
Müharibə vəziyyətində olan bu iki Cənubi Qafqaz Respublikasının heç birində hələ ki demokratiya yoxdur. Seçkilər mütəmadi olaraq saxtalaşdırılır. Bugün Ermənistanda keçirilən seçkilərin kütləvi şəkildə saxtalaşdırılması bir daha onu göstərir ki, 2008-ci ildə yaranmış bu fürsətdən də Ermənistan demokratiya keçid üçün istifadə eləmədi.
Əli Kərimlinin fikrincə, Güney Qafqazın hər üç respublikasında baş verən proseslər bu dövlətlərin hər birinə qarşılıqlı təsir göstərir. Bu baxımdan Ermənistandakı seçkilərin saxtalaşdırılması Güney Qafqazdakı demokratikləşmə prosesinə ciddi zərbədir. Bununla yanaşı AXCP lideri regionda saxta seçki ssenarilərinin davam etməsi üçün beynəlxalq birliyin də məsuliyyət daşıdığını düşünür.
Əgər bu ölkələrdə demokratiya bərqərar olsa, bu ölkələr Avro-Atlantik məkan üçün açılsalar, əlbəttə ki, münaqişənin həlli imkanları da artar. Müharibə vəziyyətində olsaq da, bizim torpaqlarımızı işğal etmiş olsalar da, Ermənistanda da demokratiyanın olmağında maraqlıyıq. Amma çox təəssüf ki, biz real olaraq beynəlxalq siyasətə strateji maraqların təsirini hər gün istəyirik və məhz həmin o strateji maraqlar Cənubi Qafqazda keçirilən seçkilərə tam bir mənalı, prinsipial münasibət bildirməyə imkan vermir.
Azərbaycan prezidentliyinə namizədliyi irəli sürülmüş. Müsavat başqanı İsa Qəmbər də deyir ki, Ermənistanda keçirilən seçkilərin Azərbaycanda gözlənilən seçkilərə təsiri danılmazdı. Bununla belə, Müsavat başqanı rəsmi Bakının Ermənistanın seçki saxtakarlığı təcrübəsinə heç bir ehtiyacı olmadığını deyir.
Çünki Əliyev rejimi 93-cü ildən bugünə qədər baş verən bütün seçkiləri total şəkildə saxtalaşdırıbdı. Ancaq orada seçkilər demokratik keçirilsəydi, orada xalqın iradəsi üzə çıxsaydı, təbii ki, bu dolayısıyla təsir edərdi Azərbaycandakı situasiya. O, bu ölkələrdən hər hansı birində ciddi demokratik dəyişikliklər başlansa, köklü demokratik dəyişikliklər başlansa, bu ölkə xeyli üstünlük əldə edəcək. Qafqaz ölkələrində ciddi demokratik proseslər getmədən, köklü demokratik dəyişikliklər baş vermədənsə, ölkənin problemlərinin həll edilməsinə, buradakı konfliktlərin həll edilməsinə inanmaq çox çətindir.
Politoloq Eldar Namazov isə ilkin reaksiyaların Ermənistandakı seçkilərdə saxtalaşdırmaların ötən seçkilərlə müqayisədə daha az olduğunu düşünməyə əsas verdiyini bildirir. Politoloq ATƏT-in seçkilərlə bağlı ilkin reaksiyasını da normal sayır. Onun sözlərinə görə beynəlxalq qurumlar çevik təşkilatlar deyil. Ona görə də onların seçkilərə reaksiyasını detallı yox, ümumi yanaşma kimi qəbul etmək lazımdır.
Yalnız məsələlər Avropa Komissiyasında ciddi müzakirə ediləndən sonra onlar ortalara hansısa daha sərt mövqe qoyurlar.
Politoloq Hikmət Hacızadə deyir ki, münaqişədə olan Ermənistanla Azərbaycanı hər iki respublikada avtoritar rejimlərin hakimiyyətdə olması faktoru birləşdirir. Hikmət Hacızadə də Ermənistan Mərkəzi Seçki Komissiyasının seçkinin nəticələrini saxtalaşdırdığını düşünür. Politoloqun sözlərinə görə...
Seçki yoxdursa demokratiya da yoxdur.
Bu Hikmət Hacızadə idi. Hikmət Hacızadə ilə Aygün Muradxanlı Ermənistandakı seçkilərdən Azərbaycanda nə gözləyirlər sualına cavab axtarmaq üçün danışmışdı. Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
14-24 Ali məktəblərdəki həmkarlar təşkilatları tələbələrin həyatında hansı rola malikdir?
Bazı almışlara görə universitetdən qovulmuyor, amma satınçılıqla məşğuldurlar.
Nə iş görürlər, ona xəbərim yoxdur.
Tələbə təşkilatlarının yaradılmasında hansı nöqsanlar var?
Nöqsan ondadır ki, birinci struktur, yəni bu dəyişir. Yəni təhsil qanunu yoxdur, yəni bu haqda danışmaq da çətindir. Nöqsan ondan ibarətdir ki, tələbələrə bərabər şəraitin yaradılması. Söhbət mühitdən gedir.
Tələbələr niyə təşkilatlanırlar? Azərbaycan universitetlərindəki tələbə təşkilatlarını xaricdəki tələbə qruplarından nə fərqləndirir? Bizi, gənclərin 14-24 verilişini dinləsəniz, bütün suallara cavab tapacaqsınız.
14-24 verilişini elə bu kontekstdən sonra dinləyə biləcəksiniz. Hələ isə kontekst proqramına davam edirik. Ermənistandakı seçkilərdən sonra da bölgədə sabitliyin olmasının tərəfdarları olanlar iddia edirlər ki, hər iki ölkədə sabitlik olmasa, kimlərsə siyasi məqsədlər üçün yenidən Dağlı Qarabağ münaqişəsindən hərbi əməliyyatları qızışdırmadan istifadə edə bilər. Axı dondurulmuş müharibə şəraitidir və Azərbaycan rəsmiləri də bu ifadəni tez istifadə edirlər. Xüsusən də bir çox problemlərin həll olunmamasına ya gecikməsindən demokratik, iqtisadi, sosial islahatlardan danışanda müharibə şəraitində yaşamaq geniş istifadə olunan bəhanəyə çevrilib. Və artıq bir neçə ildir ki, Azərbaycan deputatları da Avropa Şurası qarşısında götürdükləri bir öhdəliyin yerinə yetirilməməsinə səbəb kimi müharibə şəraitinin davam etməsini göstərirlər. Söhbət alternativ hərbi xidmət haqqında qanundan gedir. Bu qanunu bugün deputatlar, hüquqşünaslar, qeydi təmsilçiləri, keçmiş hərbçilər yenə gündəmə gətiriblər. Dəyirmi masada müzakirə ediblər. Bu müzakirə nə isə dəyişəcəkmi? Ümumiyyətlə, alternativ hərbi xidmət haqqında qanun nəyi nəzərdə tutur? Onun qəbulunu kimlər istəyir, kimlər istəmir və nəyə görə? Bütün bunlar Sevin Hüseynzadənin reportajında.
Seçim imkanı olsaydı, mən heç şübhəsiz ki, getməməyə üstünlük verərdim və bunun əvəzində daha xeyir verə biləcəyim, daha faydalı ola biləcəyim bir yerdə bəzi işlər görməyə çalışardım. Çünki hərbi xidmət vətənə xidmətin yeganə üsulu deyil.
Talih Şahsuvarlı danışır ki, 2 ildir ki, hərbi xidmətdən qayıdıb. Amma əskərliyə getməsi onun arzusunun gözündə qoyub. O zamanlar seçimi olsaydı, əskərliyə getməzdi.
Ölkədə vətəndaş cəmiyyətinin quruculuğu ilə bağlı müəyyən layihələr gerçəkləşdirmək istəyirdim və artıq donor təşkilatlardan da demək müvafiq razılıqlar alınmışdı. Həmin layihələr gerçəkləşə bilmədi.
İndi dünyanın bir sıra dövlətlərində, o cümlədən Türkiyə və Gürcüstanda da alternativ xidmət haqqında qanunlar qüvvədədir. Yəni dini və şəxsi etiqadları ilə bağlı əlinə silah alıb orduya getmək istəməyən hər bir gəncə imkan yaradılır ki, bunun əvəzində o ya dövlət büdcəsinə müəyyən məbləğdə pul ödəsin, ya da xidmət müddət ərzində ona tapşırılan başqa bir işi görsün. Azərbaycanda isə alternativ xidmət haqqında qanuna hələ də aydınlıq gətirilməyib. Bu dəfə qanun layihəsinin may ayında Milli Məclisdə müzakirə olunacağı gözlənilsə də, hətta onun qəbul olunacağı təqdirdə belə işləməyəcəyini deyənlər çoxdur. Danışdığım bir sıra ekspertlər də hesab edir ki, alternativ xidmətin işə salınması ilə hazırda ordu quruculuğunda olan korrupsiyanın qarşısını bir qədər almaq olar. Ən azından ona görə ki, valideynlər onsuz da övladlarını sərhəd bölgələrindən uzaq tutmaq üçün borc xərcə düşüb rüşvət verirlər. Ya da elə olur ki, uşağının gözündən uzaq qoymamaq ya da əskərlikdən xəstə qayıdacağından ehtiyat eləyən valideyn övladı üçün gözünü yumub xəstəlik kağızı belə almağa razı olur. 20 yaşlı İlham da danışır ki, onun da valideynləri hərbi komissarlığa bir il bundan əvvəl pul verib.
Mənim gəliyə getmək üçün valideynlərim pul verib. Pul verməsəydi, başqa yerə saldıracaqlar. Məsəl üçün, harami düzünə salacaqlar. Orada da xəstəliklər olduğuna görə valideynlərim borc xərç tapıb gəncəyə saldırdılar. Mənim kimi pul verib düşənlər də çox idi. Yəni, yarısı vermişdi. Vardı.
Ehtiyatda olan polkovnik, müstəqil hərbi ekspert İldırım Məmmədov hesab edir ki, bu sahədə olan korrupsiyanın qarşısını almaq üçün hazırda heç bir hərəkət hiss olunmur.
Bugünkü gün bankomatlarda hərbi biletin alınmasının qiyməti 2000-2500 dolları qiymətindədir. Yəni onlar istəsələr də bugünkü gün elə ora bura qaçıb əziyyət çəkmələrinin əvəzinə o hardan bursan borç xərc bu pulla həmin hərbi bileti alıb. Korrupsiya ilə Azərbaycanda heç kəs mübarizə aparmır.
Amma Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi hərbi sistemdə korrupsiyanın olması faktını qəbul etmir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu.
Məlumatlar doğru deyil. Şişirdilmiş informasiyalar onlar dövriyyə buraxırlar. Onların bu fikirləri əsas götürülə bilməz.
Gənclərin ucqar bölgələrə göndərilməməsi üçün pul ödəməsini ya da hərbi xidmətləri dövründə müxtəlif ehtiyacları üçün valideynlərinə müraciət etməsini nazirlik təsdiqləməsi də bir sıra QHT, müstəqil ekspertlər indiyə kimi bunun əksini öz hesabatlarında əks etdirib. Həmin ekspertlər təklif edirlər ki, orduda fərariliyin qarşısını almaq ya da ordudan bu və ya digər şəkildə yayınmanın qarşısını almaq üçün alternativ xidmət haqqında qanun tezliklə qəbul edilsin. Azərbaycan 2001-ci ildə Avropa Şurasına daxil olanda alternativ xidmətlə bağlı öhdəlik götürməsindən 7 il keçməsinə, eyni hüququn ölkə konstitusiyasında da əks olunmasına baxmayaraq, hələ də bu sahədə heç bir irəliləyiş yoxdur. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri üzrə Daimi Komissiyasının üzvü Aydın Həsənov isə deyib ki, alternativ xidmət Azərbaycanda ancaq işğal altındakı torpaqlar azad olunandan sonra mümkündür. Deputat alternativ xidmətin indi tətbiqini gənclər arasında hərbi vətənpərvərlik ruhunu heç endirəcəyini deyir.
Sevin Hüseynzadə alternativ hərbi xidmət haqqında qanunun perspektivlərindən danışırdı. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edəcək, amma burada bir şey də xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun verişlərini ancaq 101.7 FM-də yox, həm də orta dalğalarda, AM 1530 və 1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerindən də qulaq asa bilərsiniz və bir də internet üzərindən www.azadlıqradiosu.az saytından. Kontekst proqramı davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram isə bu 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecənsində, özüm də içində çoxdur.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda kontekst proqramına qulaq asırsınız. Bayaq Azərbaycanla Ermənistanın münasibətlərinə, Ermənistandakı seçkilərdən danışdıq. Azərbaycan müharibə şəraitində olan qonşusu Ermənistandan fərqli olaraq daha dinc yaşadığı Türkmənistanda da bu arada narazılıqlar baş qaldırıb. Bu ay hətta uzun müddət, neçə illərdir Səfər Murad Niyazovun Türkmənbaşının hər şıltaqlığına belə desək dözək ölkənin vətəndaşları etirazlarını bir neçə obyekti yandırmaqla da bildiriblər. Düzü, burada müxalifətinin əlinin olmadığı bildirilir. Türkmənləri buna vadar eləyənsə iqtisadi islahatlar olub. Daha dəqiqi, qiymətlərin, benzinin qiymətinin qalxması. Rövşən Hüseynovun reportajında.
Mərhum Prezident Səfər Murad Niyazovun istibdadına uzun illər dözərək az qala tükənməz səbri ilə dünyada ad çıxardan türkmənlərin, Berdi Muhammedovun son qiymət artımının cavabında benzin doldurma stansiyalarını yandırmaları ən azı yeni prezidenti olan ilk məhəbbətin keçib getməsinə işarə edir. Amma xatırlayaq ki, öz əcaib hərəkətləri ilə tanınan Niyazovun dövründə həyatın müsbət cəhətləri də vardı. O zaman hətta əhali qaz, su, işıq, çörək və duz üçün haqq ödəmirdi. Niyazov 1992-ci ildə belə qəribə hərəkətini onunla izah edirdi ki, zəngin təbii sərvətlərə və o cümlədən çox dəyərli qaz ehtiyatlarına malik olan türkmən xalqı müstəqilliyindən bəhrələnməlidir. Belə nisbi firavanlıqdan sonra fevralın 8-də Berdi Muhammedovun dövlətin nəzarətində olan iqtisadiyyatı liberallaşdırma siyasətinin ilk təcəssümü olaraq benzinin qiymətinin artırılmasını türkmənlər qəzəblə qarşıladılar. Umar vilayətindən olan bir türkmən qadın əhalinin reaksiyasını təsvir edərək deyib. Mar rayonunda iki yanacaq doldurma stansiyası yandırılıb. Yeni qiymətlər haqqında fərman qüvvəyə minməzdən əvvəl stansiyalarda adamlar ucuz ikən mümkün qədər çox ehtiyat benzin almaq məqsədi ilə uzun növbələrə düzülürdü. Qeyd edək ki, son vaxtlara kimi Türkmənistanda benzinin 1 litrinin qiyməti 1 kömbə çörəyin qiymətinə bərabər idi. Berdi Muhammedovun tətbiq etdiyi yeni sistemə görə isə hər ay sürücülər havayı benzin ala bilər. Mini maşınları üçün ayda 120 litr, yük maşınları və avtobuslar üçün isə 200 litr. Əlavə benzini isə ancaq bazar qiymətinə litrinə 60 sent almaq olar. Müqayisə üçün benzinin əvvəlki qiyməti cəmi 8 sent olub. Orta əmək haqqı 50 dollara bərabər olan ölkədə belə artım əlbəttə ki, hədsiz görünür. Mar rayonundan olan qadın deyib ki, benzinin bahalaşması nəticəsində başqa mallar və xidmətlərində qiymətləri bir xeyli yüksəlib. Benzin bahalaşanı, başqa malların qiymətləri də yüksəlib. Bazarda hər şey əvvəlkinə nisbətən bahalaşıb. Yumurtanı 1700 manata, toyuq budunun kilosunu isə 37 min manata satılır. Adamlar yenə benzin doldurma stansiyalarında toplaşır, uzun növbələr əmələ gəlir. Müşahidəçilər qeyd edirlər ki, bir ilə yaxın davam edən prezidentliyi dövründə bu, Berdi Muhammedovun ilk qeyri-populyar addımıdır. Bundan əvvəl o, Niyazovun qadağan etdiyi opera, balet və sirk janrlarını ölkədə bərpa etmişdi və həmçinin sələfinin ləğv etdiyi pensiyalardı. Müşahidəçilər bu ilk qiymət artımını başqa keçmiş Sovet Respublikalarında çoxlanan ötüb keçən bazar iqtisadiyyatına keçid mərhələsinin ilk ağrılı məqamı kimi qiymətləndirirlər. İqtisadçılar deyirlər ki, yeni prezidentin dünya qiymətləri ilə müqayisədə gülüncə olan benzinin qiymətlərini artırmaqdan başqa heç bir çıxış yolu yox idi. İsveçdə çıxan Orta Asiya və Qafqaz jurnalının naşiri Murad Esenov bu barədə rəyini bildirərək deyib. Əvvəlki qiymətlər real iqtisadi şəraitlə əlaqəsiz, sırf populist məqsədlərlə qoyulurdu. Məlumdur ki, un, benzin və işığın qiymətləri dünya bazarında olanlardan bir xeyli aşağı idi. Enerji və kənd təsərrüfat sektorlarında işləyənlər öz məhsullarının satışından demək olar ki, gəlir əldə etmirdilər. Buna görə sırf iqtisadi baxımdan qiymətlərin təftiş edilməsi çox düzgün addımdır.
Türkmenistandakı son qiymət islahatlarından Rövşən Hüseynov danışırdı. Azərbaycanda isə qiymətlər çoxdan liberallaşıb 18 il əvvəl və buradakı əhali qiymətlərin ən böyük artımı kimi yadda qalan 2 il əvvəl yanvar ayındakı benzin, enerji daşıyıcılarının qiymətlərinə sadəcə bir neçə mitinglə etiraz eləməklə kifayətləndi. Əslində bu mitinglərdə heç nəyi dəyişmədi və bundan sonra əhali vəziyyətə öyrəşməyə çalışdı. Amma maaşların cüzi artımları fonunda, inflyasiyanın və istehlak qiymətlərinin artmasının fonunda bu artımlarla bacarmayanlar da var və belələrinə pensiyayla dolananları aid eləmək olar. Və ən çox da tənha pensiyasaları, tənha ahılları. Tənha ahıllar aldıqları pensiyayla necə dolanır? Bütün bunlardan Kəbiran Dilavəri danışacaq.
Mən onunla küçədə qarşılaşdım. Ancaq məni yaxınlıqdakı kiçik, şəraitsiz və səliqəli otağına çəkib gətirdim. Ədilə Nağıyeva tənha yaşayır. Öz-öz başını dolandırır.
Heç kəsim yoxdur. Oğlum olmayıb, qızım olmayıb. Yoldaşım olub, ayrıldıq.
Ədilə Nağıyeva deyir ki, aldığı təqaüd heç bir işinə yaramadığından məcbur olub evlərdə iş görür. Deyir, bunu eləməsəydim, heç kimdən kömək görməyən tənha qoca kimi yaşaya bilməzdim.
İndi 70 yaşım noyabrın 3-ündə olacaq. Belə zirəngə işləyirəm. Belə oturmuram. Təmizləyirəm, süpürürəm, yuyuram, paltar yuyuram.
Ancaq bütün tənha yaşlılar Ədilə Nağıyeva kimi sağlam iş görmək qabiliyyətində deyil. Nəbi Həmidov da təqaüdçüdür. Tənhadır. Deyir, qonşuluqdakı mağazada nisiyə mal verməsələr, aldığı təqaüdə çörəklə kartofdan başqa bir şey düşməz.
Onlarla mən dolanmıram. Ona nə ala bilərəm, ona nə düşə bilər? Alırıq, şəhər vəziyyətdə.
Adını demək istəməyən bu tənha qoca qadınsa deyir ki, güzəranının ağırlığı onu dilənməyə məcbur eləyib.
Bax, günün iki saat burada olursun.
Axşama qədər də saat 8-də. Gəlir, olur da 5-5 Məmməd də olur, Şirvan da olur.
Kiçik ərzaq dükkanının sahibi Sahilə danışır ki, onun müştəriləri arasında ən çox nisiyə mal alanlar da elə qocalar və təqaüdçülərdir.
Pulu olmur, imkanı olmur, gəlir, alır, sonra ödəyir. Biri qənd pesuq istəyir, biri çörək istəyir, pensiyadan pensiyaya ödəyir.
Güzəran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Qadir İbrahimli deyir ki, əgər təqaüdçülər Azərbaycanda az təminatlı təbəqə sayılırsa, tənha təqaüdçülər, qocalar yoxsul təbəqəni təşkil edir.
Əgər tənha qocadırsa, bu ən azı həmin 60 manatın böyük hissəsini 40 manata yaxın kommunal ödənişdir. Qalır təxminən bunun sərəncamında 20 manat pul. Bu uzaq başı gündə bir çörək ala bilər, bir neçə kilo kartof ala bilər, bir neçə kilo soğan ala bilər və bir kilo da yağ ala bilər və bununla da onun həmin pul ehtiyatı bitirər. Əgər kənardan maliyyə köməyi olmasa, heç bir halda o həmin pulu dərmana yönəldə bilməz.
Ekspertlər deyirlər ki, ara bir təqaüdlər artsa da onun çox cüzi olması və sürətlə bağlaşma fonunda bu gözə dəymir. Ona görə də indi tənha qocaların öz ehtiyaclarını ödəməsi üçün ən azı 150-200 manat tələb olunur. Ahal vətəndaşları sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi üzrə dövlət proqramına görə ahıl yaşına adlanmış hər bir vətəndaşa dövlət xüsusi qayğı göstərməlidir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Ahıllara Sosial Yardım Şöbəsinin baş məsləhətçisi Rəhim Babayev deyir ki, indilik görülən işlər tənha qocalara sosial işçilərin qayğı göstərməsi, təqaüdlərini onlara çatdırması və buna oxşar işlərdən ibarət edicə gələcəkdə daha yaxşı şərait təklif olunacaq.
Bizim təşkil edirik ki, o yaşadı aşağı düşsün, 65 olsun. Təşkil eləmişik imkanlı təşkilatlar tərəfindən ya rayon icra hakimiyyətləri imkanları hesabına gündə bir dəfə heç olmasa gündüz xidmətləri göstərmək üçün təşkil edirik. Bu gündüz xidmətləri göstərilərkən də onlara gündə bir dəfə heç olmasa pulsuz yemək veririk. Aslında vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün hansısa bir 2-3 otaqdan ibarət rayon mərkəzlərində, şəhər yerlərində, hər bir rayonda bir küçə təşkil olunsun ki, onlar yığsın orada.
Ahıllar indi ölkə əhalisinin 4%-ni təşkil edir. Ahıllıq yaşısa 70 və ondan yuxarı yaşdır.
Kəbiran Dilavərli tənha ahılların vəziyyətindən danışırdı. 101.7 FM-də Kontekst proqramı burada başa çatmaq üzrədir. Bugünkü kontekstdə isə Ermənistanda keçirilən seçkilərdən, Azərbaycanda bu seçkilərə münasibətdən, alternativ hərbi xidmətdən və Azərbaycanda tənha ahıllar necə dolanır onlardan danışdıq. Bütün bu reportajların mətnləri ilə və səsli olaraq da azadlıqradiosu.az saytında da tanış ola bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında forumlar və sorularınıza da qatıla bilərsiniz. Məsələn, bu dəfəki forumumuzda Ermənistandakı seçki ilə bağlıdır. Ermənistanda seçkidə Serj Sarkisyan qalib elan olundu. Bununla bağlı mövqelərinizi forumumuzda açıqlaya bilərsiniz və soruqda da Ermənistandakı seçkinin ədalətliyinə inanırsınızmı sualına cavab verə bilirsiniz. Və salam, 101.7 FM-də Kontekst proqramı burada başa çatır. İndi verişlərimiz 14-24 proqramı ilə davam edəcək. Kontekst-i mən təqdim edirdim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Bütün gənclərə salamlar. Azadlığın dalğalarından 14-24 verişindən sizi salamlayan mənəm Vüsalə Əlibəyli. Hər həftə olduğu kimi bu dəfə də 101.7 FM-də meydan gənclərindir. Dünənin, bugünün və sabahın gənclərini radioya bir az da yaxına eləşməyə çağırıram. Müzakirə mövzumuzun ürəyinizcə olacağına əminəm. Çünki söhbət tələbələrdən gedəcək. Yəqin ki, hər biriniz oxuduğunuz universitetlərdə müxtəlif tələbə təşkilatları yaratmısınız, üzv olmusunuz. Onlardan ən qocamanı Tələbə Həmkarlar Təşkilatları haqqında olacaq söhbətimiz. Həmkarlar Təşkilatının tələbələrin həyatındakı rolundan danışacaq. 25 dəqiqəni bizimlə keçirsəz, həmkarım Durna Səfərlinin tələbələr arasında apardığı sorğudan da xəbərdar olacaqsınız. Elə isə qonaqlarımızı təqdim edim. Daşqın Qəmbərli, Bakı Dövlət Universiteti Azad Tələbə Həmkarlar İttifaqının komitəsinin sədri, Emin Əmrullayev isə Avropa Tələbələr Forumunun Bakı təşkilatının təmsilçisidir. Xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Maraqlıdır Daşqın bəy. Hazırda nə işlə məşğuldur tələbələrin həmkarlar təşkilatı?
Bütün dünyada olduğu kimi yenə də Azərbaycanda fəaliyyət göstərən həmkarlar təşkilatları və onun da ayrılmaz bir hissəsi olan tələbə həmkarlar təşkilatları əsasən öz üzvlərinin sosial problemləri ilə məşğul olur. Onların məişət qayğıları ilə məşğul olur və öz üzvlərinin pozulmuş hüquqlarının bərpası ilə və bir az da daha dərinə getsək, daha doğrusu öz üzvlərinin hüquqlarının pozulmasına qarşı hər hansı bir adekvat tədbirlər görməklə öz fəaliyyətini müəyyənləşdirən bir qurumlardılar. Bu günlər Bakı Dövlət Universitetində fəaliyyət göstərən Tələbə Həmkarlar Təşkilatı tələbələrin asudə vaxtının səmərəli təşkili ilə bağlı müxtəlif konsert proqramları təşkil edir. İdmanın müxtəlif növləri üzrə yarışlar təşkil edir. İntellektual yarışlar keçirir. İlin əvvəlində biz belə bir qərar qəbul etdik ki, tələbələrdə mədəniyyətə pul xərcləmək mədəniyyəti aşılayaq. Biz teatrlarla müqavilələr bağladıq, onlardan ilk öncə biletlər almağa başladıq, yəni təşkilatın öz büdcəsi hesabına. Onları tələbələrə biz verib, əvvəl bir neçə dəfə pulsuz verirdik, ondan sonra da tələbələrin özündə bir maraq yaranırdı və ondan sonra tələbə gedib üçüncü dəfə, dörd dəfə o cibindən bilet alıb teatrlara gedib, onlara baxmaq bir həvəsi meydana gəlməyə başlayıb. Özlərində bir teatrın əslində nə demək olduğunu qavrayır və düşünür ki, bəli, onlara getmək onun üçün daha faydalıdır, nəinki asudə vaxtında başqa bir işlərlə.
Daşqın bəy, bir qısaca üzvlük necə olur, sistem necədir orada, tələbə necə üzv ola bilir, könüllüdürmü, mütləqdirmi və neçə üzvünüz var? Qısaca o haqda məlumat verirsə, o keçə Emingin təşkilatı görək nə işlə məşğul olur.
Bizim təşkilatda üzvlük tam könüllülük prinsipi əsasında həyata keçirilir. Qayda isə bundan ibarətdir ki, tələbələr birinci kursa qəbul olduqda bizim fakültələr üzrə nümayəndələrimiz var və onların öz işlərini orada qurmaları üçün büroları mövcuddur və onlara qəbul olmuş tələbələrin sayına müvafiq olaraq anketlər veririk. Ondan sonra isə həmin bürolar özləri öz fakültələrində hərə öz işinə başlayır və könüllü şəkildə insanları bu təşkilata üzv olmağa dəvət edir. Təbii ki, bu məcburi deyil. Ödəniz də yoxdur orada. Yəni, üzvlük haqqı bizim tələbələrin təqaüdlərindən bir faiz həcmində idi. Bu ildən artıq 2%-dir. Amma elə böyük məbləğ deyil, amma onların görəcəyi fayda isə çox böyükdür. Bizim bugünkü gündə faktiki universitetimizdə əyani şöbədə oxuyan bütün tələbələr bizim üzvlərimizdir. Ola bilər ki, bir qismi anketlədməkdən kənarda qalıb təşkilatın nizamnaməsinə uyğun olaraq üzvlük haqqı dövlət hesabına oxuyan tələbələr köçürürlər. Ödənişli əsaslarla oxuyan tələbələrimizdə problemlər vardır ki, onlardan üzvlük haqqını yığmasının hələ mexanizmini biz hələ müəyyənləşdirə bilməmişdik. Tələbə həmkarlar təşkilatlarına üzvlük məsələsi bir problem olaraq qalır.
Emin, sən danış görək, üzvlük sizdə necədir? Ümumiyyətlə təşkilatınız haqqında qısaca məlumat ver bizə.
Mən Avropa Tələbələr Forumu Bakı təşkilatını təmsil edirəm və bizim təşkilat beynəlxalq tələbə təşkilatıdır. Təşkilat deməli özündə 17 min tələbəni birləşdirir hal-hazırda Avropanın müxtəlif şəhərlərində, akademik şəhərlərində təhsil alan və əlbəttə ki, məzunları. Biz ayrıca Bakı olaraq 2004-cü ilə yaranmışıq, Azərbaycanda bir tələbə qrupu kimi. 2008-ci ilə qədər təşkilat ayrıcının həm tam hüquqlu üzv olub, həm də ayrıca Bakı kimi, yəni Avropa Tələbələr Forumu Bakı adı altında ictimai birlik kimi qeydiyyatdan keçmişik. O ki, qaldı bizim üzvlüyə. Burada biraz, yəni sözünüzü biz və digər ayrıcılar arasında fərqlər var. Fərq də nədən ibarətdir? Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi və Azərbaycanda ümumiyyətlə tələbə təşkilatları anlayışının bir qədər tam müəyyən edilməməsi. Tələbə təşkilatı strukturu kimi biz qeydiyyatdan keçə bilməliyik. Bizim yeganə qeydiyyatdan keçmək yolumuz ictimai birlikdir. Yəni bizim digər ayrıcılar isə bunu sadəcə universitetdə eləyirlər. Yəni məsələn ayrıca Milan Universitetinin bir hissəsidir. Yəni bizim biraz ayrıcılardan fərqimiz var. Bu da bizim istəyimizdən asılı olaraq yox, təbii olaraq ayrını. Amma bununla belə həm də Bakının digər şəhərlərdən fərqi var ki, Bakı çoxsaylı tələbə kontingentini özündə birləşdirir. Yəni əgər Milanda bir böyük universitet varsa, kifayət eləyir. Bakıda hər hansısa bir 30-a yaxın universitet var. Bu da bizim işi biraz fərqləndirir. Amma bununla belə hər bir tələbə ayrıca Bakının üzvü ola bilər və artıq 100-dən artıqdır bizim üzvlərimizin sayı. Əsas məqsədlərimiz də odur ki, biz Avropa yönlü təşkilatıq və bu istiqamətdə əsas, yəni bizim görəcəyimiz vəzifə iş Avropa inteqrasiyası, yəni bizim tələbələr və Avropa tələbələri arasında ünsiyyəti yaratmaq, bizim tələbələrin ictimai maraqlarını qorumaq. Tələbə dünyasında belə deyək, tələbə aləmində əsas problem ondan ibarətdir ki, məsələn universitetlərin özündə olan struktur problemləridir ki, həllini ən tez zamanda tapmalıdır. Yəni hər universitetdə bizdə belə bir ənənəvi fikir var ki, bir həmkarlar olmalıdır, bir də gəl tələbə gəncə təşkilatı olmalıdır. Bəyər 10 dənə o tələbə təşkilatı olarsa, bu haqda ümumiyyətlə sual verilmir. Elə universitetlər var ki, orada ümumiyyətlə çoxsaylı qruplarda heç uşaqlar QHT nədir bilmirlər. Var QHT nədir bilməyə bilərlər, amma ictimai işə qoşulmayıblar.
Belə deyək də, həmkarlar təşkilatı klassik elə bir ki, gənclər təşkilatı kimi yer tutur. Amma indi müasir dövrdə ona alternativ olan qurumlar da yaradılır. Bəs bu seçimlər arasında bu həmkarlar təşkilatının fəaliyyəti necə görünür? Fərqliliyi nədədir?
Həmkarlar təşkilatı çox dərin bir tarixə malik olan bir qurumdur və çox geniş bir təcrübəyə malik olan bir qurumdur. Qaldı ki, universitetlərdə mövcud olan fəaliyyət göstərmək, digər təşkilatlar üçün, tələbə təşkilatları üçün, QHT-lər üçün şərait yaratmaq bu bir balaca, bilirsiniz necədir, reallığı da nəzərə almaq lazımdır ki, universitetdə bu günləri bütün təşkilatlara fəaliyyət göstərilməsi üçün heç bir konkret olaraq qadağa yoxdur. Qaldı ki, onlara universitetlərdə digər təşkilatlar kimi konkret şəraitin yaradılması bu bir balaca bugünün reallığı ilə bir araya sığmır, bilirsiniz. Məsələn, hansısa birinə universitetdə bir şərait yaradı, bir otaq verilsə, digəri sabahsı günü o da bir gələcək, ona da bir gələk kabinet verəsən, birisinin o birisinə də bir kabinet verəsən.
Amma məlumcə, mən öbət ondan getmir gənclər təşkilatlarına. Yəni, yenidirəm, bizim qanunvericilikdə gənclər təşkilatı çox. Bizdə ictimai birlik var və müəyyən ictimai birliklərin müəyyən üzvlərinin sayı. Əgər faiz göstəricisinin böyük əksəriyyəti gənclər üçün o gənclər təşkilatı deyirik.
Yox, bilirsiniz necədir. Belə bir konkret olaraq gənclər təşkilatı olsun, digər bir təşkilat olsun, konkret bunu kriteriyaları yoxdur ki, onları bölə biləsən. Bu təşkilat yaranırsa, onun fəaliyyət istiqamətləri bir albasta onun əsasnaməsində öz əksini tapır. Adın nə olursa olsun, öz əsasnaməsinə, nizamnaməsinə uyğun olaraq fəaliyyət göstərən ictimai birlik. Belə bir qadağa yoxdur qeydiyyatdan keçmək. Elə bir şey yoxdur.
Bir ölkənin təcrübəsi digər ölkəsindən fərqlənə bilər. Problem bunda deyil. Problem ondadır ki, yəni dediyim cümlənin niyyəti də o deyil ki, bütün universitetlərdə bütün gənclər təşkilatlarına auditoriyalar və ya yer verilsin. Söhbət bundan da getmir. Və həmçinin sizinlə də razıyam ki, bəli, bizim universitetlərdə ayrıca da daxil olmaqla öz tədbirlərini keçirməyə, öz mesajlarını deməyə şərait yaradılır. Düzdür, bu icazə ilə olur, bu bir qədər xüsusi çətin prosedurlar var, hansı ki Azərbaycan dediyiniz
kimi. Mən valla çətin demədim ona.
Problem isə daha qlobaldır. Yəni, söhbət bugün bu və digər təşkilata icazə verilib-verilməməyindən getmir mənə görə. Və söhbət ondan gedir ki, məsələn, tələbiyə yanaşma. Universitetin strukturunda tələbənin kimliyi nədir? Tələbə bizim universitetlərdə təəssüf ki, idarə olunan tərəf kimi görünür. Yəni, tələbə təşkilatları idarə olunan, bu idarə olunan o demək deyil, ha, tələbələri idarə edək, onları yönəldir. O mənada yox. Fundamental sual budur. Tələbə özü nəyisə idarə edib, öz fikirlərini universitet rəhbərliyinə deyəmək haqqı var, yoxsa yox? Və bu günləri, yəni bir çox tələbələrlə bu bölüşülmür. Yəni, tələbələr ümumiyyətlə belə dağınıqdır. Belə bir tələbə təşkilatı yoxdur ki, Azərbaycanda. Və kütləvi bir cəmiyyətdə həqiqətən tələbə sözünü ortaya qoyub deyən kütləvi təşkilat yoxdur. Bu bir problemdir mənə görə. İkinci problem odur ki, bizdə tələbə təşkilatı yarananda orada dərhal çox təəssüf ki, siyasi rəylər axtarılır. Amma tələbə təşkilatı siyasi olmaya da bilər. Yəni məsələn balıq tutan tələbə cəmiyyəti. Məsələn, yəni mən ən kobud misal gətirirəm. Bu mühit var və tələbələrdə bu xof var ki, yox biz bunu eləyə bilmərik. Bir tərəfdən düzdür, buna heç bir qanunvericilik maneəsi yoxdur. Amma digər tərəfdən reallıq var ki, bu qruplar yoxdur bizdə. Reallıq odur ki, bu universitetlərdə bu cür maraq dairələrinin olan qeyri-siyasi, qeyri-dini, dünyəvi sadəcə olaraq tələbənin marağı odur ki, siz teatra. Niyə görə həmkarlar ittifaqı tələbələrə pul və bilet verməlidir ki, siz teatra gedin? Bu özü mənə görə problemdir. Tələbə özü yığılmalı ki, bizim teatra getməyə ehtiyacımız var. Gəlin uşaqlar teatra gedək. Söhbət reallıqdan gedir ki, bu tələbələrdən gəlməlidir. Problemlər tələbələrdə də var. Yəni tək universitetlərin problemi deyil. Bizdə Azərbaycanda problem nədir? Gənclər təşkilatlarının yaranması və idarə olması prosesi çox mürəkkəbdir. Digər tərəfdən isə gənclərin də gənclər təşkilatı yaratmaq istəyi, arzusu, iddiası böyükdür. Bu nəyə gətirib çıxardır? Məsələn, təsəvvür edin ki, 5 tələbə oturur, bir-bir nəsə yaradaq. Nizamnamə yazılır, Ədliyyə Nazirliyinə gedilir. Bu kifayət qədər vaxt, pul, enerji aparır. Bu getdi. Üstdən 4 ay, 5 ay keçir. Təşkilat qeydiyyatdan keçəndən sonra bunun hesabatları var, nəyi var, nəyi var. Və gənclərin başı bu hesabatlara qarışır, nəinki işə. Ehtiyac varmı buna ümumiyyətlə? Yəni əgər 5 tələbə oturub bir yerdə, məsələn, AIDS haqqında oxuyursa, sonra gedib 5 öz dostuna AIDS haqqında danışırsa, buna görə nə qeydiyyat lazımdır, nə təşkilat lazımdır, istək lazımdır.
Sovet dövründə belə idi ki, universitetdə müəllimlərə tapşırırdılar, tələbəni də həmçinin müəllimlərə tapşırırdılar. Amma bugünkü gündə Valoniya prosesinə keçidlə əlaqədar universitet müəllimlərinin artıq tələbələrə tapşırılması formulası meydana gəlib. İkinci bir tərəfdə Valoniya prosesinin əsas amillərindən biri də ondan ibarətdir ki, tələbə təşkilatlarının universitetlərin idarə olmasına yaxından iştirakı. Tələbə təşkilatlarının proseslərdə iştirak etdirilməsi üçün çox böyük səlahiyyətlər verilir.
İndi gəlin Durna Səfərlinin tələbələr arasında apardığı sorğu qulaq asaq. Durna tələbələrə belə bir suala müraciət edib ki, həmkarlar təşkilatının onlara hansı faydası dəyib? Dinləyək, yenidən müzakirəmizə qayıdacaq.
Universitetinizdəki tələbə həmkarlar təşkilatı bir tələbə olaraq sizin həyatınızda hansı rol oynayır?
Mən biləndə hər hansı bir tələbənin nəsə şikayəti olanda ona müraciət edirlər. Bu lab olsun sessiyada semestr boyunda hər hansı dərslə bağlı problem olanda müraciət edirlər. Amma mən şəxsən müraciət eləməmişəm.
Yox, heç nə görə heç bir xeyrini görməmişəm. Yox, sözünüzü heç bilmirdim ki, belə şey var. Biz indi, biz mənə gedərəm, bəlkə kömək eləyərlər mənə. Mən bilmirdim.
Bazı almışlara gedib universitetdən qovulur. Həm satınçılıqla məşğuldurlar.
Nə iş görürlər, ondan xəbərim yoxdur.
Tələbə həmkarlar, məsələn, universitetimizdən müxtəlif təşkilatlar var. Tələbə həmkarlar mənim şəxsən işimə yaramıb hələ. Amma inanıram ki, məsələn, bizim fakültə deyim, yəni konkret bizim fakültə üzrə bizim tələbə həmkarlar çox iş görüb. Məsələn, bəzi kasıb tələbələr var ki, onların təmin olunması, yəni maliyyə yardım olunması. Hələ ki tələbə gənclərlə və Azərbaycan təşkilatla müqayisədə nəzərə çarpan işləri çox da tələbə həmkarları görür.
İclas eləmişlər bir dəfə, orada tanış olduq. Yəni, bildik ki, bizim həmkarların üzvü kimdir, sədri kimdir, belə bildik.
Bəs işləri var?
İşlərindən yox, xəbərdar deyil.
Mənim onlara heç vaxt işim düşməyib ki, onlar mənə kömək eləsinlər. Elə bir problem olmadı.
14-14-14 Fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunun bütün dinləyicilərini salamlayıram və nəzərinizə çatdırırım ki, əziz dinləyicilər, bugün biz tələbə həmkarlar təşkilatlarından danışırıq. Həmkarlar təşkilatının tələbələrin həyatındakı rolu nədir? Bunu öyrənmək istəyirik və müzakirələrimizə qoşulan həmsöhbətlərim Bakı Dövlət Universitetinin Azad Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri Daşqın Qəmbərli və Avropa Tələbələr Forumunun Bakı təşkilatının təmsilçisi Emin Əmrullayevdir.
Emin, sən də gənclərlə məşğul olursan, ümumiyyətlə Avropaya da getmisən və təcrübən var bu sahədə. Ümumiyyətlə sən necə dəyərləndirirsən həmkarlar təşkilatının fəaliyyətini? Necə doğruldur özünü?
Bakalavriatura hazırlıqdan oxumuşam. Və mən tələbə olanda bizim akademiyada oxumuşam, Dairəçi Akademiyasında iki tələbə strukturu var idi. Biri tələbə şuraları idi, biri də həmkarlar idi. Həmkarlar həm də qarışıq idi. Yəni bu bizdə biraz orada dövlət nəsə strukturu olur. Yəni, tam aydın deyildi. Yəni indi siz tam aydınlaşdırdınız, amma ümumiyyətlə mənim məsələn fikrim odur ki, hər bir universitetdə bir yox bir neçə tələbə təşkilatı olmalıdır. Bir təşkilat rəsmi olmalıdır. Yəni o tələbə strukturu da hansı ki universitetin strukturunun içində vacib həll edici rola malikdir. Yəni tələbələrin həqiqi mənada idarə etdiyi, orada statuslar, prezidenti olur onun, onun idarə heyəti olur, onun parlament olur və s. və Bakı Dövlət Universiteti kimi bizim böyük universitetdə bu çox real görünür ki, məsələn 17 min tələbənin təmsil olunduğu könüllü şəkildə əlbəttə ki, onun səsini, yəni universiteti həmin 17 min tələbənin istədiyi kimi idarə edə biləcək və onun səsini həm universitetin rəhbərliyinə, həm də deyək lazımi digər strukturlara çatdıran bir struktur olmalıdır. Ondan əlavə isə yenə tələbələrin təşəbbüs qrupları olmalıdır və bunlar hər bir tələbə təşəbbüs qrupuna imkan yaradılmalıdır. Bizdə məsələn başqa bir şey də çatmır da, deyək siyasi tələbə qrupları. Niyə görə? Bizə çünki siyasi tələbə qrupu deyəndə bu dərhal gedir çıxır siyasi partiyalara. Amma siyasi tələbə qrupları partiyalarla əlaqəli deyil bir çox hallarda. Daha doğrusu məsələn, yəni bunlar ideoloji klublardır. Məsələn, deyək Avropada var Avropa liberalları. Bu insan liberal düşüncəli insandır, o bir yerdə oturub liberalların nə bilim alimləri haqqında danışılır. O birlər mühafizəkardır, bu birlər nə bilim deyək sosial demokratlardır. Bu mühit yaranarsa bizim universitetlərdə tələbələr çox aktivləşər.
Yəni əgər sən konkret nöqsanı nədə görsən?
Nöqsan onda da ki, birinci struktur, yəni bu dəyişir. Yəni təhsil qanunu yoxdur, yəni bu haqda danışmaq da çətindir. Nöqsan ondan ibarətdir ki, tələbələrə bərabər şəraitin yaradılması. Söhbət mühitdən gedir. Belə bir prinsip qoymaq lazımdır universitetdə ki, əgər bir tələbə başqa bir tələbə ilə, üçüncü tələbə birləşib, məsələn, bir şey eləmək istəyirlərsə, buna görə gedib kimdən icazə almalı deyil. Təşəbbüsdür. Burada pis heç nə yoxdur. Bu insanlar bir yerə birləşəndə onlara siyasi nə hansı bir rənc axtarmaq, damğa vurmaq məhəllə gəlir tələbə fəallığına zərbə vuran məsələlərdən biridir. Tələbələr də bundan xoflanıb bir çox hallarda təşkilatlara qoşulmaqdan qorxurlar ki, əlavə problem yaratmasınlar özlərinə və eyni zamanda imkanları da itirirlər. Bu mühit dəyişməlidir, bu münasibət dəyişməlidir tələbəyə ki, tələbəni idarə etmək lazım deyil, tələbəni dinləmək lazımdır. Tələbənin ehtiyacını idarə etmə prosesində universitetin nəzərə almaq lazımdır. Məsələn, mən xarici universitetə təhsil almaq üçün, sənəd almaq üçün universitetdə 5-6 qapı döymüşəm. Yəni bu icazə var ha, yəni prosedur olaraq almışam onu. Amma niyə görə altı qapı döyməliyəm? Mən orada oxumağa təsdiq edirəm. Mən bir pis şey istəmirəm axı. Mən deyirəm ki, mən bu universitetdə 4-cü kursda oxuyuram. Mənə bir dənə sənəd verin.
Elə həmkarlar təşkilatının bu gənclərlə bağlı, onların problemlərlə bağlı, ta ki hansı faydası olur, o məqama da toxunacaq, amma istərdim bu fikirlərə münasibətini bildirsin Daşqın bəy. Buyurun.
Bilirsiniz. Tədribədə olur ki, bir çox hallarda tələbələr müraciət edirlər, amma elə bir halda gəlib müraciət edirlər ki, artıq iş işdən keçmiş olur. Məsələn, tələbələr müvafiq strukturların onun qovulması ilə bağlı əmr çıxandan sonra gələn müraciət edir ki, hə, siz bizimlə görüşə gələndə 1-ci kursda bilə deyirdiniz ki, siz bilənə yardımçı ola bilər. Belə yardımçı olaraq elə kimi göstərərik. Qəbul eləmək istəmirlər ki, artıq iş işdən keçib. Yəni, bu problem də yaşanır ki, tələbələr o halda narazı qalırlar. Yəni, mənası tələbə həmkarlardan da, digər qurumlardan da. Amma vaxtında gəldik də, biz onlara yardımçı ola bilərik. Bir şey olan kimi, bir məlumat daxil olan kimi, mən təqdim edirəm rektora, rektor da operativ olaraq bu məsələyə kəskin olaraq neqativ olan aradan qaldırılması tələbə.
Bir şey var, məsələn, mən, yəni, bu çox gözəl. Yəni, amma bir məsələ var ki, məsələn, bəzi hallarda elə sadə şeylər var ki, onlar rektora gedib çıxmamalıdır.
Məsələn, Daşqın bəy, tələbənin konkret hansı problemini həll etmiş?
Konkret olaraq mən bir qrupun adından qeyd etmək istərdim. Bu illəri Bakı Dövlət Universitetində Beynəlxalq Hüquq Fakültəsində bir qrup var idi, ikinci kurslar. Onlar bizə müraciət etdilər. Mən dedim ki, onda gedin bütün qrupun adına bir ərizədən gətirin mənə. Hamınız altından qol çəkin və təsdiq edin ki, bəli, ərizədə də göstərdiyiniz problemlər sizin hamınızın problemidir. Bir gün sonra onlar hamısı qeyd etdiyimiz qaydada ərizəsini yazdılar. 26-27 uşaq idi, hamısı qol çəkdilər, gətirdilər. Biz verdik onu rektora. Heç üstündən 1-2 gün keçmədi. Həmin müəllim həmin dərslərdən uzaqlaşdırıldı, başqa müəllimlə əvəz olundu.
Gəlin biraz konkret şaxta belə deyək. Yəni mən sizin deyənlərlə razıyam, amma bu günləri məsələn belə bir məsələ var ki, keçən il cənab prezident xaricdə təhsil haqqında fərman imzaladı. Azərbaycan gənclərinə böyük imkan yaradıldı ki, gənclər öz təhsillərini Azərbaycandan kənarda davam etdirsin. Amma gəlin bunun icrasına baxaq. Bu gün mən məsələn sizə sualım bundan ibarət. Əgər hər hansı bir tələbə Bakı Dövlət Universitetində də konkret olaraq siz bu sahə belə deyək, bu sizin məsuliyyətinizdir. Əgər həmin 4-cü kursda oxuması haqqında ərayiş almaqda problemlə üzləşirsə və ya hər hansı bir başqa sənədi almaqda problemlə üzləşirsə, siz ona kömək edə bilərsinizmi və əgər edə bilərsinizsə, o sizə harda, necə tapa bilsin, yəni müraciətlərini sizə ünvanlasın ki, bu problem aradan qalsın. Ola bilər, siz ona kömək edə bilərsiniz, o sizin ona kömək edilməsinin haqqında məlumatı yoxdur.
Bizdə arayış məsələsi, məsələni ilə konkretləşdirək, oxumaqla bağlı. Oxuma, onu dekanlıqdan verirlər.
Yəni, bir dekan vermirsə.
İndi bir dəqiqə, mən sizə deyim. Yəni dekanlıqda verilir. Amma nəsə bir problemlə rastlaşanda, mən yenə də qeyd edirəm, bizim universitetimizin tələbə həmkarlar təşkilatı, yəni Bakı Dövlət Universitetinin əsas binası
birinci mərtəbədə əsas binaya girən kimi sol tərəfdə ikinci qapıdır. İstənilən vaxt hər zaman bizim otağın qapıları açıqdır. İndi mən oldam da olmasam da bizim orada müavinlərimiz, bizim orada büro ediblərimiz komitədə otururlar. Hər zaman müraciətləri qəbul etməyə hazırdır. Telefon nömrələrimizi də deyə bilərəm. 439-0543. Əgər gəlməyə əziyyətdirsə, ümumiyyətlə söyləyənmək istəyirlərsə bunu da götürüb öyrənə bilərlər.
Daşqın bəy, dediniz ki, könüllü şəkildə olur. Məsələn, təqaüdlərindən çıxılır. Bəli. 2% dedisiniz. Bəli. Bu, yəni, soruşulur mu onlardan? Yoxsa ki, o, yəni, avtomatik kəsilməlidir?
Təbii, onların ərizə anketləri doldurulan zaman, onlarla biz görüşlərdən öncə qeyd etdim axı, görüşlərə gedirik biz birinci kurslarla. Biz filan kəsləri, universitet tələbə həmkarlar təşkilatının nümayəndələri, bizim fəaliyyətimiz nədən ibarətdir? Filan, filan, filan sadanla. Bizim ünvanımız harada, filan, filan, filan. Buna özüvlilik necədir? Biz onda deyirik, bizim bax fakültədə təqdim edirik, yanımızda olur da, həmin fakültədə nümayəndəmiz, yəni filan kəs sizlərə məsələni deyir. Anketləri təqdim edəcək, onu doldurmaqla bizim təşkilata üzv ola bilərsiniz. Sizin üzvlüyün şərtləri nədən ibarətdir? Üzvlük haqqı verəcəksiniz. Bütün bunlar dedikdən sonra kim istəyirsə üzv olmaq yaxınlaşır məsələn. Filan kəs müəllimə fakültədə bizim tələbə yoldaşına götürür anketləri, başlayır doldurmağa.
Sadəcə bir məsələ qaranlıq qaldı. Tutaq ki mən əgər ödənişsiz təhsil alıram. Əgər ödənişsiz təhsil alıramsa və mənim tutaq ki təqaüdünə 2% çıxırsa artıq mən o təşkilatın üzvü sayılıram. Tutaq ki mən 4 ildə oxuyuram Bakı Dövlət Universitetində və həmkarların üzvüyəm.
Təbii, siz birinci kursda qəbul olanda sizinlə.
Amma mənim bundan xəbərim yoxdur.
Sizin indi ola bilər, yenə də deyirəm, belə hallar da ola bilər. Mən qeyd etdim fikrimi əvvəlində ki, ola bilər ki, bəzən insanlar maraq göstərməyiblər. İndi 10 minin hamısını biz birbaşa deyə bilmərəm ki, bizim təşkilatın hamısını tanıyırlar, hamısı bunun haqqında müfəssəl informasiya malikdirlər. Ola bilər. Yəni bir neçə nəfər kənardan ola bilər ki, məlumatı olmaya bilər. Amma bütün bunlarla bağlı yəqin ki, sizin özünüzün və yaxud da ki, qrupunuzda anketlər paylanması prosesi olub. Həmən onda sizin qrupla uşaqları doldurublar anketləri. Onlar anketləri bilə təqdim edirlər, ondan sonra biz qərar vermişik. Yəni biz bunu öz başına biz verməmişik. Siz 4 il bundan qabaq olubsunuz. Yəqin buna üzv. Yəni həmən vaxtda da həmən məsələ yəqin ki, baxılıb.
Bir məsələ də var, məsələn, maliyyə məsələləri. Həmkarlar dara üzv olan tələbələrin üzvlük haqqı qalxmalıdır. Real deyil də, yəni 20 qəpik üzvlük haqqı ilə düzdə bu tələbənin cibinə ziyan ola bilər. Yəni bu iqtisadi yönə mənə görə məsələn yaxşı olardı ki, yəni bu sadəcə olaraq fikirdir. Çünki 20 qəpik yəni verən tələbənin sizdən nəsə istəməyə də üzü yoxdur. Amma biraz çoxalarsa bu həmkarlar təşkilatları kifayət qədər güclənər.
Hər bir təşkilatın nüfuzlu olması üçün, daha geniş şəkildə fəaliyyətini qurması üçün onun əsas amillərindən biri onun iqtisadi tərəfdən təminatıdır. Yəni onun maliyyə bazasıdır, maliyyə təminatıdır.
Tələbə təşkilatları tələbələrin olduğu üçün burada biraz tələbələrdən kənarda problem axtarmaq da. Tələbələrdən kənar olan problemlər var və bu əslində bir müəyyən mən deyərdim gərginliyə də səbəb olur. Çünki bir tərəf deyir ki, bu qanunda yazılmayıb, biz bunu necə edəyik? O bir tərəf də deyir ki, əgər bu qanunda yazılmayıbsa, biz onda bunu eləyə bilərik. Və bunların tam aydın şəkildə qanunda öz əksini tapması çox yaxşı olardı.
Nə təklif edirsiniz? Necə qurulmalıdır? Hansı islahatlar aparılmalıdır?
Ümumiyyətlə baxdıqda universitetdə söz mən öz təşkilatımız adına danışmaq istərdim. Bəli. Kifayət qədər şərait yaradılıb universitet rəhbərliyi tərəfindən. Kifayət qədər imkanlar verilib ki, bizə öz fəaliyyətimizi tam şəkildə qura bilək, tələbələrlə iş apara bilək. Yəni bizim kifayət qədər imkanlarımız mövcuddur. Sadəcə olaraq əgər universitetdə müəyyən qisim tələbələr təşkilat haqqında geniş məlumata malik deyirlərsə, bunu biz öz fəaliyyətimizdə müəyyən qədər bir neqativ hal kimi hesab edirik və düşünürəm ki, öz fəaliyyətimizdə bir daha baxıb bu yöndə daha aktiv iş aparmaq üçün müəyyən öz daxilimizdə olan, təşkilat daxilində olan strukturlara göstərişlər verib, onların fəaliyyətinin yeni dövrün tələbinə, yeni zamanın tələbinə uyğun şəkildə qurulmasını tələb etmək vəzifəsi durur.
Yeminin sadaladığı, yəni təkcə sizin ünvanınıza demirdi o, ümumiyyətlə tələbə təşkilatlarına sadaladığı nöqsanlar necə baxırsınız?
Mən açığı Eminin sadaladığı fikirlər arasında söylədik ki, elə böyük bir konkret olaraq tələbə təşkilatlarının ünvanına nöqsan görmədim. Sadəcə olaraq mən obyektiv məsələlərə toxundu. Bəli, bu günləri bir çox təşkilatları narahat edən məsələlər mövcuddur və həmən o yönümdə fəaliyyətini qurması üçün təbii ki, müəyyən dəstək olmalıdır, müəyyən qanunvericilik bazası olmalıdır. Bəli, Emin qeyd elədi, bunu təkcə mən yox, bütün respublika ictimaiyyəti çoxdan gözlər ki, yeni təhsil qanunu qəbul olunsun. Yeni bir təhsil qanununa bağlı fikirlərini söylədi, mən də onları da obyektiv qiymətləndirirəm, dəyərləndirirəm. Düzgün fikirlərdir, qəbul olunsa yaxşı olardı. Bu yönümdə ümumi fikirlər idi, mən də düşünürəm ki, şərikəm onun müəyyən fikirlərinə. Həqiqətdir, obyektivlik naminə etiraf eləmək lazımdır ki, bəli, müəyyən təşkilatların fəaliyyətində müəyyən qədər açıq qalan məsələlər mövcuddur.
Mən tərəfdən də, yəni, yekun olaraq onu deyə bilərəm ki, yəni biz yəni Avropa Tələbələr Forumu təşkilatı. Bizim əsas işimiz, bizə yəni lazım olan, zəruri olan, ehtiyacımız olan şey universitetlərdə olan tələbə təşkilatları ilə sıx əməkdaşlıqdır. Və bizə hər hansı bir məsələn problem olanda bu istər-istəməz bizim Avropadakı, həm bizim, həm də ölkənin imicinə təsir edir. Məsələn, təsəvvür edin ki, məsələn, qonşu Gürcüstanda və Azərbaycanda müəyyən kampaniya keçirilir. Biz gəlib deyirik ki, biz bu kampaniyayı eləyə bilmədik, çünki bizə universitetdə icazə vermədilər. Ölkə haqqında müəyyən fikir formalaşır. Sonra bu fikirləri ümumiyyətlə sındırmaq çətin olur ki, məsələn, siz əgər bunu eləyə bilmirsinizsə, biz onda niyə görə hər hansı bir illik yığıncağı Bakıda eləyək? Yəni biz həmkarlara məsələn köməkli yarada bilərik. Onlar keçsinlər bizim o qardaş ayıcılarla, görüşsünlər, oradakı həmkarlar təşkilatları ilə bir yerdə olsunlar. Məsələn, mənə elə maraqlı olar sizə ki, Avropadakı təşkilatları görmək. Onları bura gətirib sizinlə görüşdürə bilərik. Yəni bizim işimiz budur ki, sizin aranızda bir körpü rol oynayaq və bu əməkdaşlıqdan ümumi Azərbaycan tələbəsi olsun. Və mən əminəm ki, siz bu əməkdaşlığa açıq olarsınız və bundan da daha sıx əməkdaşlıq olsa daha yaxşı olar ki, sırf sizin məsələn büro üzvləriniz, idarə heyətinin üzvlərini biz çox istəyirdik ki, öz proqramlarımızla, bizdə proqramlar çoxdur. Avropada şey, məsələn, göndərək və o gəlib burada bir dəyişiklik olsun. Yəni, bu biraz turizm xarakteri olmasın. Gəlin, məsələn, həmin fikirləri burada universitet qabağında qaldırsınlar ki, bu orada belədir, niyə bizdə belə deyil? Təşəkkür edirəm. Bir gün çox konstruktiv, maraqlı görüş alındı.
Mən də təşəkkür edirəm ki, maraqlı bir təkliflə sonda çıxış elədiniz və bizim təşkilat dünyanın bütün mütərəqqi təşkilatları ilə əlaqə saxlamaq da maraqlıdır və bugünkü gündə də artıq biz bu yöndə də fəaliyyətimizi qururuq və düşünürəm ki, gələcəkdə sizinlə də bərabər Avropanın aparıcı universitetlərini nüfuzlu təşkilatlar ilə bir əlaqələrimizi daha da genişləndirə bilər. İnşallah. Çox sağ olun.
Təşəkkür mən də edirəm. Sizə müzakirələrə görə çox sağ ol deyirəm. Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Sağ olun.
Gənclərə ayrılan 25 dəqiqə də bax beləcə başa çatdı. Vaxtınızı bizimlə paylaşdığınız üçün sizə təşəkkür edirəm. Və növbəti həftədə yeni bir 14-24-də görüşənə dək hələlik deyirəm. Görüşərik. 14-24 14-24